Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena sun toimittamat materiaalit Euroopan unionin suunnasta.
Joo.
Erityisesti yksi artikkeli nousi esiin. Ensin velat, nyt verot EU-matkalla itsevaltiuteen ja sitten siihen liittyviä muistiinpanoja.
Aivan. Aika kärjekäs otsikko.
On, ja ne väitteet on aika kovia. Eli siis EU:n ja varsinkin komission vallan kasvusta, velkaantumisesta ja uusista veroista puhutaan.
Hmm.
Se keskeinen juttu näissä sun materiaaleissa tuntuu olevan, että EU ylittäisi toimivaltansa, niin kuin että se käyttäisi kriisejä hyväkseen tehdäkseen asioita, joita sen omat perussopimukset itse asiassa kieltää.
Juuri näin. Se on se punainen lanka niissä.
Käydään nämä läpi. Eli aloitetaan siitä velasta. Se on se ensimmäinen iso pala.
Joo.
Komissiohan keräsi sen Next Generation EU-rahaston kautta ihan historiallisen 60,5 miljardia potin velkaa. Se oli se iso elvytyspaketti pandemian jälkeen.
Kyllä, valtava summa.
Ja lupaus oli, että tämä olisi niinku ihan kertaluontoinen juttu, poikkeus. Mutta sun lähteiden mukaan tästä onkin tulossa uusi normaali.
Niinpä. Sitä ne väittää, että nyt otetaan velkaa myös Ukrainan tukemiseen, ja se takaisinmaksu, se tulee rasittamaan EU:n budjettia aika rajusti.
Joo, puhutaan jostain 25-30 miljardista eurosta joka vuosi vuodesta 2028 eteenpäin.
Juuri näin. Ja tässä tullaan siihen ytimeen, minkä ne lähteet nostaa esiin. Niiden mukaan EU:n perussopimukset, ihan siis perustekstit, kieltävät komissiolta sekä velanoton että verojen keräämisen suoraan.
Ai niinkö? Okei. Miksi ne kieltää?
No alun perin taustalla oli halu estää sellaisen teknokraattisen keskitetyn EU-valtion synty. Sellaisen, jolla ei olisi niin kuin demokraattista vastuuta jäsenmaille ja kansalaisille.
Selvä.
Ja nyt nämä materiaalit väittää, että näitä poikkeuksia, kuten sitä elvytyspakettia, käytetään ennakkotapauksina. Tavallaan niin kuin laajennetaan valtaa vähitellen.
Eli se poikkeus muuttuu säännöksi. Sitäkö ne pelkää?
Sitä ne argumentoi kyllä.
Ja tämä velkaantuminen sitten johtaa suoraan siihen seuraavaan isoon teemaan, eli veroihin. Miten ne linkittyy sun materiaaleissa?
No ihan suoraan. Velka pitää maksaa takaisin, ja komissio ehdottaa nyt omia pysyviä tulonlähteitä sen kattamiseksi.
Mitä ne on?
Listalla on ainakin EU:n laajuinen yritysvero isoille firmoille, siis joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa, ja sitten on tämä tullimaksu kiinalaisille verkkokauppa-alustoille tyyliin Temu ja Shein.
Okei. Ja toi tullimaksu lähtee sanoa, että sen maksaisit lopulta sinä, kuluttaja, korkeimpilla hintoina.
Juuri näin se arvioidaan menevän. Ja ihan samalla lailla kuin velanotossa, nämä lähteet korostaa, että myös suora verotusoikeus on niiden tulkinnan mukaan komissiolta kielletty perussopimuksissa.
Samasta syystä.
Joo, samasta syystä. Halutaan estää keskitetyn vallan kasvu ja turvata jäsenvaltioiden, suvereniteetti verotuksessa. Eli nämä ehdotukset nähdään näissä materiaaleissa askelina kohti syvempää jäsenmaista vähemmän riippuvaista valtiollista rakennetta.
Tässä kohtaa ne sun lähteet käyttää aika kovaa kieltä. Puhutaan jopa hiipivästä vallankaappauksesta. Mitä ihmettä sillä tarkoitetaan?
Joo, se on aika latautunut termi. Sillä viitataan siihen, miten EU-instituutioiden, erityisesti komission, mutta mainitaan siellä myös EU-tuomioistuin, väitetään asteittain laajentavan valtaansa miten? No, silleen, että venytetään tai rikotaan olemassa olevia sääntöjä, käytetään hätätiloja hyväksi ja tuodaan kiistanalaisia ehdotuksia, kuten sitä EU-veroa, esiin uudestaan ja uudestaan, kunnes ne menee läpi.
Okei. Ja miten se Unkarin tapaus liittyy tähän? Siitäkin mainittiin.
Joo, se Unkarin tapaus siis, kun 5,8 miljardia euroa sen elpymisrahaston varoja jäädytettiin vedoten oikeusvaltioperiaatteen puutteisiin, niin kuin vaikka oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja korruption liittyviin ongelmiin,
niin
se nähdään tässä materiaalissa esimerkkinä siitä, miten taloudellista valtaa käytetään poliittisena painostuskeinona. Tosin lähteet huomauttaa myös, että se yhteys niiden jäädytettyjen varojen ja sen rahaston alkuperäisen käyttötarkoituksen välillä jää vähän epäselväksi niissä perusteissa.
Ahaa, eli siis lähteet maalaa kuvan tietoisesta strategiasta, että sääntöjä murennetaan pala palalta ja kriisejä käytetään hyväksi vallan keskittämiseen.
Sitä ne väittää.
Ja vaikka neuvoston odotetaankin hylkäämään tämän veroehdotuksen nyt tällä kierroksella, niin ennuste on silti aika pessimistinen.
Kyllä, pitkällä tähtäimellä lähteet ennustaa, että komissio saa lopulta tahtonsa läpi näissäkin asioissa. Strategiaan kuuluu se sitkeys, asioiden pitäminen jatkuvasti esillä.
No mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sinulle kuulija, jos näihin lähteisiin on uskominen? Ne maalaa aika synkän kuvan, eikä?
Kyllä aika vakavan.
Että kehitys heikentää kansallisten parlamenttien, siis vaaleilla valittujen, valtaa ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta. Demokratian sanotaan olevan vaarassa epäonnistula. Ja EU näyttäytyy näissä teksteissä kasvavana teknokraattisena byrokratiana, jota johtaa jopa autokraattinen komission puheenjohtaja. Ja tulevaisuus näyttää kalliilta tavallisille EU-kansalaisille.
Joo. Yhteenvetona voi sanoa, että sun materiaalisi esittää todella painavia väitteitä EU:n suunnasta, siis kohti keskitetympää ja itsenäisempää toimia ja mahdollisesti niiden mukaan perussopimusten vastaisesti.
Niinpä.
Ne ei tarjoa mitään helppoja vastauksia, mutta ne jättää sulle ja meille kaikille tosi tärkeän kysymyksen pohdittavaksi.
Minkä?
No sen, että jos nämä väitteet pitää paikkansa ja EU:n instituutiot todella laajentaa valtansa tavoilla, jotka on ristiriidassa sen oman perustan kanssa, niin millaisia työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia jäsenvaltioilla ja viime kädessä sinulla, kansalaisella, on tähän kehitykseen puuttumiseen tai sen ohjaamiseen?
Totta. Se on iso kysymys. Kiitos, että kuuntelit tämän läpikäynnin sun toimittamista materiaaleista. Toivottavasti sait tästä ajatuksia tähän aika monimutkaiseen aiheeseen.